Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпараттар мен мәліметтерге қанғыңыз келсе, ендеше кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Жүргізуші мен Райхан Есімхан қызы сіздермен бірге боламын. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707 724 30. Осы нөмірге хабарласып, Кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендеше жолдай отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса да, ендеше бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасының бүгінгі хабарында, бүгінгі санда қазақ халқының маңдайына біткен жарық жұлдыз бірнеше әндердің авторы туралы сөз болатын болады. Бұл қандай әндер дейтін болсақ, бұл Ақерке, Қарғаш, Ақпұлақ, Көкемай, Ақпақай, Алғоңыр, Әйкенай, Бозшұбар, Гауһартас, Ғайни, Жылой, Илигай, Көкемай, Қызға сәлем, Мақпал, Назғоңыр, Сәулемай деген сияқты өлеңдер. Бұл өлеңдер көп жағдайда естіген кезде бірден ойлаған тыңдармандарымызда бар шығар, бұлардың барлығы да халық әндері еді ғой деп. Дегенмен халық әндері деп айтқанымыз болмаса, олардың әрқайсысының авторы бар екендігін ескерте кеткіміз келеді. Ол уақыт өте келе ұмытылып қалғандықтан да халық әні ретінде танылып келген. Дегенмен кейінгі жылдарда осы өлеңдердің барлығының авторы бір адам екені белгілі болды. Ендеше біз сол адам туралы хабарды, бүгінгі хабарымыздың санын сол адамның шығармашылығына арнайтын боламыз. Бүгінгі хабарымызда осы өлеңдердің авторы Сегіз Сері Мұхаммед Ханафия Бахрамұлы Шақшақов туралы айтатын боламыз. 1818 және 1854 жылдары өмір сүрген, Сегіз Сері деп атағаны болмаса дегенменен шын аты оның Мұхаммед Ханапия. Әкесінің аты Бахрам. Бахрамұлы арғатасы Қожа берген, әрі ақын, әрі әнші, әрі батыр кісі екен. Қалмақтар мен шайқаста қол бастап көзге түскен Ақтабан шұбырынды заманының ұлы ескерткіші Елімай дастаны мен әнінің иесі болып табылады. Яғни Елімай дастаны мен әнінің авторы кім десеңіз, дәл осы Сегіз Серінің арғатасы Қожа берген болып табылады. Ал Сегіз Серінің әкесі Бахрам батырлығына қоса білімді адам болған көрінеді. Баласын жастайынан өзі оқытып, мылтық атуға, садақ тартуға, найза шаншуға, қылыш шабуға және ат өнеріне, балуандықтың айла тәсілдеріне баулыған. Кейін талапты жігіт қамшы өруден бастап, киіз үйдің шаңырақ керегесін, аттың ер тұрманын, өмілдірік тартпасын жүгеніне дейін өзі жасайтын шеберге айналған. Енді Мұхаммед Ханапияға сегіз деп ат қойған кім десеңіз, ол жеңгелері көрінеді. Жеңгелері қайнысына қандай да бір еркем деген сияқты, немесе тұлымдым деген сияқты ат қоймай, неғып сегіз деген ат қойған деген ой келетін шығар. Оның ерекше бір себебі бар көрінеді. Ағаларын әлесіп аңға барып жүргенде 8 жастағы Мұхаммед Ханапия оқтап берген мылтықпен қашқан киікті атып түсірген екен. Дәл осы 8 жасындағы ерекше мергендігімен көзге түскендіктен де жеңгелері оған 8 деп ат қойған көрінеді. Ал енді 13 жасынан домбыра тартып ән айтатыны, есейе келе бүркіт қаршыға баптап жүйрік ат ұстайтыны байқалған соң Сері деген ат қосылған. Сонымен сегіз сері деген атпен белгілі Мұхаммед Ханафия Бахрамұлы Шақшақов бірнеше халық әндерінің авторы деп жаңағаны біз айтып кеттік. 17 жасында қазіргі Қостанай облысының Құсмұрын деген жерін қоныс етіп отырған аға сұлтан Шыңғыс Уәлихановтың ауылына қыдырып келеді. 17 жасар жас жігіт серінің жан жақты өнерін тамашалаған Шыңғыс дүниеге жаңа келген сәбиіне соған ұқсап өсермеген деген тілеумен Мұхаммед Ханапия деп азан шақырып ат қояды. Шоқанның шілдехана тойына арнайы шақырылған Сегіз Сері бастады деген, сол тойды Сегіз Сері бастады деген дерек бар. Омбыдағы орыс әкімдері оны қазақтың рубасылармен, беделді билермен келісім сөз жүргізу саясатына пайдаланғысы келген екен. Айналасына жігіт шинап, әрине сері болғандықтан, отаршылдардың мекен жайына ойран салат соғыс өнерін жетік білетін сегістері мұздай қаруланған әскерден де қорықпай, жол торып, аңдып жүріп, соғысат, талай рет жеңіске жетеді, бірақ екі жақтың күші тең емес болады әрине, патша әкімдері оны ұстап қамауға, алыс Сібірге айдауға, қарсыласы атып тастауға жарлық береді. Сегіз Нияз сері деген сенімді жолдасымен бірге Сырдария жаққа қоныс аударуға мәжбүр болады. Той думаны көп сыр бойында жас жігіттің асыл қасиеттері жарқырап ашылған, көпшілік жиналған жердің көркіне айналып, жақсы көрген қыздарға арнап талай тамаша әндер шығарған. Ерлігімен көзге түсіп Бұқара, Хиуа жақтан қарумен келіп бейбіт елдің малжанын тонайтын қарақшыларға қарсы жасақ ұйымдастырады. Басқыншылардың талай рет бетін қайтарып кек алған. Алайда бұл жақта да көп тұрақтау қиынға түсіп, артына қуғын түседі. Өзіне ерген жігіттерін бастап ол батыс Қазақстан жаққа жол тартады. Жайық өзенімен Нарын құмында бұл кезде патша хан саясатының озбырлығына қарсы наразылық оты лаулап келе жатқан. Бұл ел сегіздің нағашы жұрты болғандықтан ішке оңай сіңіп кетеді. Исатай Махамбет бастаған көтерілісшілерге әскери кеңес береді. Бұл жақта да тұрақтай алмай, Кавказдағы елдерге өтіп, атақты Шәміл бастаған көтеріліске де қатысады. Соңынан Иран, Ауғанстан жаққа кетеді. Ақырында 4 жылдан кейін сыр бойына қайтып оралады. Мұз жастанып, қар төсеніп, жорықта жүрген жылдарында өкпесіне суық тигізіп, 8 сері 36 жасында, яғни ол 1818 жылы дүниеге келген болатын, ауырып қайтыс болады. Нияз сері Біржан Сал, Жаяу Мұса, Нұржан, тағы да басқа шәкірттері ол туралы арнау өлең шығарып, жоқтау жазған. Оның қайғылы махаббаты жайында шәкірттері Мақпал 8 деген бірнеше дастанды жарыса жазып, елге таратқан. Сегіз серіні бүгінгі ұрпақтар әлі күнге дейін жөнді тани алмай келеді. Шындыққа жүгінсек, ол қазақ сал серілерінің атасы болып табылады дейді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасында Қазақтың маңдайына біткен серілердің бірі, жаңаған айтып кеттік, сал серілердің атасы десек болады деген сегіз сері, яғни Мұхаммед Қанапия туралы болып жатыр. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, және жай ғана музыкалық әуен емес, дәл сол сегіз сері жазған Ақбұлақ деген әнге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ақбұлақ, сен болмасаң қыр гүлі ашылмайды, ақбұлақ,
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздердің тыңдап отырғандарыңыз және бүгінгі бағдарламамыз қазақтың сал серілерінің бірі, сегіз серінің өмірі және оның шығармашылығына арналады. Бұған дейін әрине дәл осы күнге дейін болмаса да осы соңғы уақыттарға дейін ақерке, қарғаш, көкемай, ақпақай, алғоңыр, әйкенай, бозшұбар, ғайни, гауһартас, илигай, көкемай, мақпал, назғоңыр, сәулемай деген сияқты өлеңдердің авторы жоқ, олардың барлығы да халық әні деп келген болатын. Бір жаңа ғана орындалған ақбұлақ әні мысалы, әрине сіздер оны өздеріңізді білесіздер, біраз уақыт ол өлеңнің авторы басқа бір адам деп делініп келген болатын. Дегенменен солай сақтап көптеген әндерін, сегіз серінің көптеген әндері осы заманға дейін жетті. Бозбала шағында сегіз сері Біржан Сал, Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, Нұржан Наушабаев, Ыбырай Алтынсарин тағы да басқалар осы сегіз серіден әртүрлі өнер үйреніп бата алған. Оның әндерін жалпақ елге жаюшыларда солар. Көп шәкіртінің бірі Жаманқұл Дәндібайұлы 55 әнін сегіздің өзім елге тараттым деп айтады. Сондай 45 күйін сегіздің тартып бердім әр жерде дейді. Тарап кетті халыққа 100-ден астам деп жырлаған көрінеді. Соған қарағанда сегіздің біз білмейтін әндері бұдан да көп болса керек. Талай бұрынғыша халық әні делініп, немесе басқа сал серілердің қанжығасында кеткен тәрізді. Ал күйлерін зерттеген ешкім де жоқ. Оның Ер Исатай, Жорық, Қашқын келбеті, Өкініш, Ақылсыз шағзада, Ақбұлағатты жыр толғаулары, дастандары Ғылым академиясының қолжазба қорында жатыр. Ер Тарғын, Қыз Жібек, Айман Шолпан, Қозы көрпеш Баян Сұлу, Қамбар Батыр сияқты жырдастандардың 8 жырлаған нұсқаларын Жүсіпбек Шайхисламұлы арқа жақта аралап жүріп, хатқа түсіргенде Қазанда өз атынан бастырған екен. Өсіп, сегіздерінің көптеген жыр дастан хиссалары да тіпті өлеңдерін қойып, күйлерін қойып, басқа адамдардың арасында да қанжығасында кеткенге ұқсайды. Жаңа ғана айтып кеттік, Ер Тарғын, Қыз Жібек, Айман Шолпан, Қозы көрпеш Баян Сұлу, Қамбар Батыр, әрине одан бұрын мүмкін одан бұрында ауыздан ауызға тарап келе жатқан жырлар мен хиссалар болуы да мүмкін, дегенмен оның ішінде сегіз серінің өзі жазған жыр хиссалар бар болуы әбден мүмкін. Сал серілік дәстүрі қазақта өте ерте дәуірден келе жатқан халықтың тіршілігіне көп жаңалыға келіп әдебиетке игі әсерін тигізген мәдениетіміздің бір жарқын үлгісі болып табылады. Қазақ ауыз әдебиетіне жүгінетін болсақ, ескі дәуірдегі серілік өнерді бастаушылардың бірі Қорқыт Ата болып табылады, ал осы арада ертеде белгілі дәстүрге айналып кейінірек байолап қалған сал серілік өнердің 17-ші ғасырдың аяғы мен 18-ші ғасырдың басында арқа елінде, яғни Сарыарқада қайта дами бастағанын еске сала кетейік. Оған әу бастан мұрындық болған Дәстем Сал Қарабасұлы мен оның шәкірті Дүйсен Серекенін осы күнге оқырған оқырмандардың біреуі білер, біреуі білмес. Сал серілер өз жанынан өлең ән күй шығарып, оны халық алдында орындап беріп, көпшілік қауымның сүйіспеншілігіне бөленеді. Сөйтіп ел жұрттың алғысын алады. Олардың өзгелерден бір айырмашылығы ақындығы, әншілігі, күйшілігі әрі сауыққойлығы, яғни осында жаратылыс ерекшелігіне тән. Сонымен бірге сал серілердің тағы бір қасиеті ұшқыр ойы мен ашық жарқын мінезі, сыпайылығы және өмірге құштарлығы, әсемдіктен ләззат ала білуі. Сал серілер тек әнші, ақын, күйші ғана емес, алдымен атақты мерген, сұңқар лашын тұйғынмен құсылгізген саятшы, тұлпар аттың ең жүйрігін, ең сұлуын таңдап мінетін ат ойынның бапкерлері, он саусағынан өнер тамған теңдессіз шебер, керемет зергер де болған. Сегіз серінің өмір баянына келер болсақ, ұлы қаламгер Ғабит Мүсіреповтің өзі атақтының атақтысы деп баға берген сегіз сері Бахрамұлы Шақшақов қазақ халқының маңдайына біткен шоқтығы биік қайталанбас біртуар перзенттерінің бірі. Солтүстік Қазақстан облысының орталығы бұрынғы Қызылжар шаһарынан Есілдің қар жолы деп аталатын ескі керуен жолымен күнбатысқа қарай үш көш жер жүгенде жолдың екі беті көк шалғынды кең жазық, бір бірімен жалғасып жатқан ну орман. Бұл орманға белгілі Қожаберген жыраудың әкесі, әскербасы батыр, әрі сыншы шешендігімен аты шыққан керей елінің көсемі Толыбай бабаның есімі берілген. Сол арадағы биіктеу дөңес жерді жазда жағалай гүл көп өсетіндіктен халық гүлтөбе деп атап кеткен екен. Бұл жерді кейінірек 18-ші ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап Тәшім Сатыбалдыұлының шөбересі Мамай бидің есімімен аталып Мамай болып кеткен. Кейде осы жерде гүлтөбе Мамай деп те қосарлап айтатын көрінеді. Сегіз серінің азан шақырып қойған есімі Мұхаммед Қанафия, ескіше барш 1818 жыл, бұл ескіше барш жылы болып есептеледі. Наурыз айының басында қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданына қарасты Благовещенский совхозының жеріндегі өзіміз жаңа ғана жоғарыда айтылған Гүлтөбе Мамайда Бұқпа көлінің жағасында Бахрам батырдың отбасында дүниеге келеді. Шежіреші Тәбей Барлыбайұлының Қазақ сср ғылым академиясы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнография институтына келіп тапсырған көне тарихы бар керей шежіресінде Мұхаммед Қанапияның сегіз сері аталуына байланысты екі түрлі түсінік беріледі. Біріншіден Мұхаммед Қанапия 8 жасында әкесі, ағасы Шағырай Салмен және Жанат серімен бірге аңға шыққанда тайға мініп ерте шығып, сол арада ағасы оқтап берген шиті мылтықпен көздеп атып, алдарынан қашқан бір киікті құлатқан көрінеді. Содан 8 жасында киік атып алды, мұның аты 8 болсын деп ел жұрт солай атап кетеді. Екіншіден Мұхаммед Қанапия жас кезінен ақ 8 қырлы бір сырлы өте өнерпаз жігіт болып өседі. Әнші, ақын, күйшілігімен қоса палуан, саятшы, атбегі және он саусағынан өнер тамған шебер болады. Осындай өнерпаздығына жан жақты сондай бір өнерлігіне тәнті болған ел оған өсе келе сері деген атты қосады. Сөйтіп ол ел аузында сегіз сері атанып кеткен көрінеді дейді. Бұл пікірді біздер массагет.кз сайтынан алдық. Егер қажет болатын болса, сіз сол жерден толықтай оқи аласыз. Осы сегіз сері атануына байланысты өзі шығарған қашқын келбеті атты дастанында сегіз сері былай деп айтады. Мұхаммед Қанапия болса датым, сегіз деп адап кеткен мені халқым. Өнердің бойға біткен арқасында үш жүздің сал сереттім азаматын. Қылышпын қынабынан алынбаған, алтынмын таразыға салынбаған. Ашамайлы керейдің ерлімін бейне бір жанған оттай жалындаған. Арысы орта жүзде керей затым. 300-де болдай келі 8 атым. Ұлықтан қуғын көріп кетсем дағы есімнен ұмытылмас туған халқым. Мұхаммед Қанапия 8 жасқа келген кезінде анасы Жамал ауырып қайтыс болады. Жамалдың 40-ы өте салысымен бір аптадан кейін әкесі Бахрам 47 жасында 1826 жылы ол да қайтыс болады. Бұл сегіз серінің көрпе шақын Нәупіл батыр, сүйір зергер есімді ағаларының үйлі баранды болып, енші алып бөлек тұратын кез екен. Сегіз сүйін сейіткерей есімді ағаларын. Қуаныш деген інісімен бірге атасы Шақпақ пен әкесінің інісі Жанат серінің тәрбиесінде болады. Ағасы көрпештің Сейітжан, Құшан есімді үлкен балалар да сегізбен бірге туа біткен ақындық таланты бар Шақшақ атасының бауырында өседі. Осы арада Шақшақтың мынадай бір шумақ өлеңін келтіре кетелік. Асқартау төбе болар тас кеткен соң, жақсы ауыл жым болады бас кеткен соң, ақсақал төрде отырып не болады, қартайып 95-ке жас жеткен соң дейді ол. Бұл сегіз серінің атасының да ақын болғанын дәлелдейді. Сегіз сері бала кезінде ауылдық шағын медреседегі мүмкін молдадан оқып қадимше қаттан еді. Одан кейін ол Болатынай Қызылжар медреселерінде оқып, өз ағасы имам көрпе шақыннан имам ғабит Ырғызбекұлы есімді ғұлама молдадан 4 жыл дәріс алады. Қызылжар медресесінде оқып жүргенде ол араб, парсы, шағатай, көне түркі тілдерін біршама үйренумен бірге қазақ пен шығыс әдебиетінің үлгілерімен де танысады. Қызылжардағы 8-дің ағасы көрпеш оны ескіше оқудан шығарып алып, Қызылжардағы орысша приходская школаға келеді. Онда 8 сері Мұхаммед Ханапия жақсы оқып мектепті бітіріп шығады. Осыдан кейін алдағыны терең болжайтын сол ел жұртқа қадірлі атасы 8-де 1928 жылы тышқан жылы Омбы шаһарына апарып, ондағы Сібір казак-орыс әскери училищесіне оқуға береді. Ол Омбыда 6 жыл оқиды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Сіздердің назарларыңызға дәл қазір осы 8 серінің әні Әйкенайды ұсынғалы отырмын. Оны орындайтын Өмірқұл Айниязов. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз 8 сері, яғни Мұхаммед Ханафия Бахрамұлы Шақшақовтың шығармашылығы және оның өмірінен сыр шертілген хабар. Көптеген халық әндерінің авторы болып табылады. Сондай-ақ ол жазған көптеген жырлар, хиссалар, дастандар да бар. Оның ішінде өлеңдері, мысалы, Ағерке, Қарғаш, Көкемай, жаңағы айтылған Әйкенай, Ақбұлақ, Бошшұбар, Гауһартас, Ғайни, Илигай, Мақпал, Назғоңыр, кәдімгі біз сүйсініп тыңдайтын бұл өлеңдердің барлығының да аты таныс, себебі барлығы да бұған дейін халық әндері деп айтылып келген болатын. Дегенмен бұл халық әндері емес екен, біз оны жақсы білеміз, ауыздан ауызға таралып авторлары ұмытылып қалған, немесе кейде басқа адамдардың авторлығымен шығып жүрген өлеңдер болатын. Дегенмен осы өлеңдердің авторы ол бір ғана адам, сегіз сері. Яғни бүгінгі хабарымызда дәл осы сегіз сері туралы мәлімет беріп жатырмыз. Жалпы сегіз сері өте білімді болған туралы айттық. Араб тілінде, парсы тілі, шағатай, көне түркі тілдерін біршама үйренген. Сонда қазақ және шығыс әдебиетінің үлгілерімен де таныс, жан жақты сегіз қырлы бір сырлы болған. Сегіз сері деп атануына екі түрлі себеп туралы біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Біріншісі, сегіз жасында ол киікті атып өлтірген, сондықтан да сегіз жасар Мұхаммед Ханафияның мергендігіне жеңгелері тәнті болып қойған есім дедік. Екіншісі, сегіз сері деп қойылған себебі, екінші себебі ол жаңағын айтып кеттік. Сегіз қырлы бір сырлы болғандықтан халық оған сегіз деп ат қойып, кейін сері деген атты қосып, сегіз сері деп атап кеткен деп біз айттық. Қалай деген күннің өзінде де сегіз сері халықтың, яғни қазақ халқының өте бір сүйікті ұлдарының бірі болғанын көріп отырмыз. Жалпы омбыдағы шәкірт кезін еске алған бір өлеңінде сегіз сері орысша білім ал деп атам Шақшақ оқытты 6 жылдай ұстаз жалдап дейді. Яғни орысша оқуға да ол ден қойғанын байқап отырған боларсыздар. Ақын мұраларының тағдыры, сақталуы, жиналуы, жариялануы және зерттелуі туралы біраз мәліметке кезек беретін болсақ, сегіз серінің халық арасындағы беделін, батырлығын, орысша сауаттылығын жақсы білетін сол кездегі патша әкімдері оны өз мақсаттарына пайдаланғысы келіп, жазалаушы отрядтың құрамына ресми қызметке шақырады. Яғни ел ішіндегі халық наразылығын дәл осы сегіз сер арқылы басқысы келеді. Бірақ халқын шексіз сүйетін сегіз сері ондай қызметтен үзілді кесілді бас тартады. Шәкірттің бұл ойын өзінің ұстазы Прохоров та мақұлдайды. Сегіз сері патша өкіметінің отаршылдық саясатына қарсы тұрғанмен орысша оқып білім алуға ерекше ынта ықыласты болатын. Оны тұрмыс толғауы атты өлеңіндегі мына шумақтардан айқын аңғаруға болады. Онда сегіз сері былай дейді: тілмаштық тым болмаса оқу оқы, орыстың тілін оқы, миға тоқы. Оқуын өзіне қарсы пайдалансаң, көрсетпес патша кімі Қоқан Лоққа. Сізді ұлық мықты оқуға жібермейді, секілді асау аттай шідерлейді. Рұқсат еткен оның оқуын оқы, бақытың артпасаудан кемімейді дейді. Сегіздің жазалау отрядына барудан бас тартқанын ұнатпай, оның соңына түсіп, қудалап, қуғындай бастайды. Оның істемеген істеді деп елге лақап таратады. Жазалау әскерлерінің дала қашқындарымен болған ұрыста қырылған адамын, қарақшылардың қолынан қаза тапқан бай көпестердің өлімін сегіз серге апарып таңады. Осыны сезген зерек ойлы сегіз өзінің ортасына, заманына, әкімдерге разы болмай қарсы шығады. өз басының қуғынға ұшырағаны өз алдына туған халқының жер суынан айырылып қонысыз қалған мүшкіл халын өз көзімен көріп әділетсіз қоғамға лағынет айтады. Тек қазақ халқы ғана емес, көршілес татар, башқұрт елдерінің де екі жақтық қанауға тап болғанын, орыс шаруаларының да патша әкімдерінен жәбір жапа шеккенін өз өлеңіне өзек етеді. Оны сол кездегі Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа деген өлеңінен айқын байқаймыз. Горчаков, сен дүлейсің, есіркеуді білмейсің, жарлы орыс қазақтан не деп алыс тілейсің? Сен қуғындап Горчаков, ел мен жерден айырдың, салып қойдың соңыма бірнешеуін майордың. Сұңқар едім екпінді, қанатымнан қайырылдым. Алмас едім наргескен, шабылмай тасқа майырылдым. Бар айыбым Горчаков, тіліңді сенің алмадым. Жазалаушы әскерге, басшылыққа бармадым. Сол секілді ұлықтарға, билеушілерге қарсылығын ол өзінің қашқын келбеті деген өлеңінде де ашық айтады. Көрген соң зұлымдардың алапатын, ұлықтың тартып міндім тұлпаратын. Жетім жесір момынды қорғау үшін жұмсалды бойымдағы күш қайратым. Болған соң қырсық шалған заманымыз, қалайша бос қызылып жүр аламыз. Жем болып ел қанағыш салындарға, қашанғы қорлығына көне аламыз. Осыдан кейін сегіздері ел ішінде бүлікшілік жасаған жазалау отрядына ашықтан ашық қарсы шығады. Екі жақты қанауға жер судың, қоныстың ел үшін таралуына шыдамаған, өз халқына жана шыған сегіздері Батыс Сібірдегі патша әкімдеріне қарсы қол жинауға дайындалады. Жазалау отрядының әскерлері түрліше амал айла қолданып, керей еліне қол жинап жүрген сегіздеріне ұстауға аттанады. Өзіне шын қиын жағдай туғанын сезген ол қасына батыр досы Мадияр Керей Нияз серін ертіп, өзі ұстауға келген жазалау отрядының қоршауынан сытылып шығып, кіші жүз еліне батысқа қарай сапар шегеді. Ол турасында ақынның бір өлеңінен қысқа жазып кетейік. Қысқа ғышағана жазылып кеткен, астымда қос тұлпарым арымады, жендеттер бізді қуып жарымады. Қақ жарып жаудың тобын өте шықтым, түскен доп зеңбіректен дарымады дейді. Ол кіші жүзді аралап жүріп, қол жинап бір күн өзінің өңірі Есіл өзенінің тоғайына тоқтайды. Отаршылдардың жазалау отрядтары тоғайды сүзіп, мұнда да маза бермеген соң, Есілдің жағасынан аттанарда өзенмен қоштасып, Көк Есіл атты термесін шығарады. Бұл өлеңнің қысқаша бір нұсқасы бар. Көк ерім Есілім, жалғандай ақ көсілдім, шомылмақ болып суына балқашында шешіндім. Орталық арқа жерінен, ағасың төмен құлдилап, абылай аспас белінен жылжысың бері ылдилап. Жауға қарсы тұрам деп, өзіңді алғаш серт еттім. Жұрт үшін жаным құрбан деп, дұшпанды келген мерт еттім. Қасымды еріп Нияз дос, жағыңнан сенің аттандым. Ісімді көрмей ұлық қош, қашқан сегіз атандым, дейді. Ұзақ жол қажытып, елсіз дала, таулы тасты жерге қона жатып жүргенде сегіздері алыста қалған елін, жерін сағынып сол кезде Бозторғай әнін шығарған екен. Сезім толқытатын ғажайып әндегі ақынның әуел бастағы өз сөзі былай деген. Мен тудым Қожаберген ауылында, Нұрман Толыбай жалы бауырында. Жазықсыз қуғындалып жапа шектім, кез болып заманының дауылына. Бала болып өсіп едік мапманардай, жігіт болып шығып едік қос шынардай. Дәм айдап алыс жолға сапар шектім, артымда қалдың орман, қош маманай. Бұқпа көл қабағында топ қараған, мөлдір су жарасынан жарқыраған. Әнші, ақын, күйші, өнерпаз бәрі сонда, қашқын боп неге кеттім сол арадан. Ұнатып самал желдің лебескенін, сұлумен қызылжарда жүзескенмін. Көзімнен бұл күндерде бұлбұл ұшты, аузынан көркем қыздың балжескенім. Кездесер ұзақ жолда батпақ мия, мекенім соңғы кезде шыңмен қия. Қашқын боп сахарада жүргенімде көзімнен бір-бір ұштау туған ұя. Бұлан сол кездің өзіндақ елге кеңінен таралды. Бұл сегіздерінің композиторлық өнерге құлаш ұрған тұңғыш ән екен. Ұзақ жылдар ішінде ауыздан ауызға көше жүре айтыла жүре әннің сөзі өзгеріске ұшырап, бұл күнде тек әуені, сазы, ырғағы ғана сақталып қалған көрінеді. Thank you. дәл қазір кезекті осы сегіздерінің жылой атты әніне беретін боламыз. Орындайтын Сәуле Жампейісова. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, бүгінгі хабарымыз сегіз серінің өмірі мен шығармашылығына арналып отыр. Сегіз сері Мұхаммед Ханапия, шын аты Мұхаммед Ханапия. 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақтың салсерлік өнерінің атасы болып табылатын. Бір өзінде бірнеше өнер бас қосқан, сондай бір қазақтың атақты ұлдарының бірі. Көптеген халық әні деп айтылып жүрген, қазақтың халық әні деп айтылып жүрген көптеген әндердің авторы, оның ішінде Ақерке, Қарғаш, Көкемай, Ақпақай, Алқоңыр, Айкенай, Бош бар, Гайни, Гаухартас, Илигай, Көкемай, Мақпал, Назғоңыр, Сәулемай деген әндер де бар. Бұған дейін біз осы өлеңдерді естіген кезде біз әрине халық әні деп ойлап келдік. Дегенмен бұл өлеңдердің барлығының да авторы бар. Олардың авторы дәл бүгінгі хабарымызда айтылып отырған, тілге тиек болып отырған сегіз сері. Яғни шын аты Мұхаммед Ханапия Бахрамұлы Шақшақов. Бірде сегіз сері ауылда болып жатқан мерекелік жиынның үстінен түсіп қонақ боп жайғасады. Жас қонақтың ақындығын сынау үшін бе, әлде өнеріне көңілі толғандығы ма, сол топтың ішінде отырған меймандармен бірге Жанғасқа, Көтібар, Арстандар, бұған Төлеген Жібек, Айман Шолпан хикаясын әңгімелеп береді де, сегіз серіден осы аңыз әңгімелерді хиссаға айналдырып, әнмен жырлап шығуын өтінеді. Әңгімені байыппен тыңдап алған зерек жігіт, мен келдім шекті табан арасына, Көтібар арыстандай данасына, жырлайын Айман Шолпан қыз жібекті, қазақтың даңқым шықсын даласына деп. Деп бастай жөнеледі де, дастанның кіріспесін бастай жөнеледі. Бірден ақ өзінің суырып салма жыршылдығын паш етіп жиналған елді қайран қалдырады. Содан соң сабасына түсіп біраз ойланып толғанып қызынып алған сегіз сері қыз жібек хиссасын әрі қарай жалғастырып шырқап кетеді. Қой жылы салдық құрып шығып елден шалқардың бойындағы елге келген елдері кіші жүздің шекті табан Ниязбен екеуімізді құрметтеген. Жасынан жақсы атадан үлгі көрген Көтібар арыстандай батыр мерген ер сегіз жыр шығарсаң есің ал деп қызықты бір оқиға айтып берген. Бұл өзі оқиға кен мол деректі, жырлағы осындайды болдым епті. Естіп Төлеген мен Жібек жайын хиссетіп баяндауға көңілім кетті, деп бастайды да, сонымен өздеріңіз білесіздер, қыз Жібек жыры дүниеге келеді. Әрине, оған дейінде қыз Жібек жыры бар болуы әбден мүмкін, дегенмен ол оған өзіне дейінгі ешқандай хисса дастанды естіместен, Көтібар Жанғасқа арыстандар айтып берген әңгіменің ретіменен сол әңгіменің бастан аяқ қалай болғанын естуімен ақ өзінің жанынан шығарып салып осы қыз жібек жырын ұзақ жырлап аяқтап шыққан көрінеді. Қыз жібек жырының қазақта тарихи шындыққа шежіреге негіздеп жырлаған бірден бір нұсқасы осы жаңа ғана сөз етіп отырған сегіз сері нұсқасы екені дау туғызбаса керек деп массагет кезет сайтындағы мақалада жарияланған екен. Ел аузындағы аңыз әңгімелерді ертегіні жырға айналдырып, тарихи шежірені негізге ала отырып жырлау және оған ән шығарып, әнмен айту тек осы сегіз сері сияқты жан жақты бес аспап таланттың ғана қолынан келеді. Қыз жібек оқиғасының сегіз серіге дейін жыр болғанын біз білмейміз, ол тек қара сөз түріндегі ауызекі аңыз әңгіме ретінде ғана баяндалып айтылып жүрген. 1807 жылы Қазан қаласында кітапша болып шыққан сол қара сөз түріндегі аңыз әңгіме нұсқасы дейді. Осы жырдың басында біз айтып кеткен адамдардың есімдері, олар Жанғасқа, Арстан, Көтібар деп айтып кеттік. Олар тарихта болған адамдар, және сондай ақ Айман Шолпан жырында да Айман Шолпан жырының бір кейіпкері осы Көтібар екені естеріңізге шығар. Егер де сіз оқымаған болсаңыз, ендеше Айман Шолпан жырын бір қайталап оқып шықсаңыз, еш шартық болмайды. Академик жазушы Ғабит Мүсірепов өзінің «Ұлпан» повесінде сегіз сер жайлы былай деп жазған. Бұлар шайға отыра бергенде айғайға басып керейдің бір топ ақын әншілері келді. Бұл келген керей аталатын көп рулы елдердің атышулы ақын әншілері жыраулары еді. Ақын Шәрке сал Соқыр Тоғжан ақын, Нияз сері Сапарғали ақын тағы 3-4 перлері бар. Бәрі де атақтының атақтысы сегіз сері ақынның мұрагерлері. Бұл елдерде Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, қыз жібек, ер тарғын жырлары сегіз серінікі деп саналады. Сегіз сері өз жанынан шығарған ба? Жырау ретінде айта жүріп өңдеген бе? Ол арасы дүдамал. Ал қарлығаш, гауқартас, әйкенай әндерін сегіз сері шығарған тіпті дауға салмайды. Түгел мойындап қойған. Деп, өзінің ұлпан повесінде Ғабит Мүсірепов, академик жазушы Ғабит Мүсірепов жазып кеткен болатын. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар. Және дәл осы сегіз серінің шығарған Илигай әнін Зара Есенаманның орындауында тыңдайтын боласыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Және бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз сегіз сері, яғни Мұхаммед Қанапия Бахрамұлы Шақшақов туралы және оның өмірі мен шығармашылығы жайында мәліметтер, көптеген әндердің, хисса дастандардың авторы екендігін біз жаңа ғана хабар барысында айтып кеттік. Тіпті Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан повесінде жазылған Қозы көрпеш Баян сұлу, Қыз жібек ертарған жырлары сегіз серінікі деп саналатынын, сондай-ақ Қарлығаш, Гауқартас, Әйкенай әндерін сегіз сері шығарғанын тіпті дауға салмай түгел бүкіл халық мойындап қойғаны туралы тілге тиек етіп кеттік. Әрине, ел аузындағы аңыз әңгімелерді сегіз сері жырға қосып, Қыз жібектен басқа да Айман Шолпан, Ер Тарғын, Шора Батыр, Ер Сайын Батыр секілді ұзақ қисса дастандардың өзіндік нұсқасын шығарғаны тарихи деректерден белгілі екендігін айтқымыз келеді. Қазақтың аса көрнекті ғалымы академик Әлкей Марғұлан сегіз сер жөнінде былай деп жазады. Қозы көрпеш Баян сұлу жырының бір әдемі нұсқасын қағаз бетіне түсірген атақты сегіз сері, ол 19-шы ғасырдың бірінші жартысында жасаған атақты сері, туған жері Обаған төңірегінен, ашамайлы керейлерінен, қыстаулары Маманай орманының іші. 12 жасына дейін ауылдағы мектепте оқып, содан кейін Омбыдағы Азия мектебін бітірген. Осы жылдары Омбыда Қозы көрпеш Баян сұлу жырын жазады деп өзінің Әлкей Марғұлан өзінің шығармасында осы сегіз сері туралы мәлімет беріп кеткен екен. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталады. Бүгінгі хабарымыз, өздеріңіз естіп отырсыздар, сегіз серінің шығармашылығына арналды. Сегіз сері бірнеше дастандар шығарғанда айтып кеттік. Атақты эпос жырларының әр заманда әр ақын әр жыршының жырлауымен ұрпақтан ұрпаққа келіп жеткені белгілі. Сегіз серінің Көтібар өлімін жоқтаған осы бір өлеңінен көп сыр аңғарылады. Ол Айман Шолпан лира эпосын сегіз серінің шығарғаны оның осы жырдың авторы екендігін ақынның өз өлеңін айқын дәлелдеп отыр. Осы ойды филология ғылымының кандидаты Жақыпов 1979 жылы ғылым баспасынан жарық көрген өзінің «Дастаннан драмаға» атты кітабында дәлелдеп жазып кеткендігі айтылады. Сегіз сері Исатай Махамбет тобында бірге болады. Өзінің жалпы өмір сүрген шағының барлығында да ол осы қазақ халқына деген ерекше сүйіспеншілікпен, ерекше махаббатымен, өзінің халқын сүйген жүрегімен халықтың арасында тек сол ғана емес, сондай-ақ өзінің осы ақындық серілік өнерімінде ерекше есте қалған тұлғалардың бірі болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, сегіз сері туралы бағдарламамыз осымен аяқталмайды. Келесі хабарымызда біз сегіз сері туралы хабарды одан әрмен жалғастыратын боламыз. Дәл қазір хабар соңына келіп жетті. Мен сіздермен келесі хабарға дейін қоштасатын боламын. Аман сау болыңыздар.